Himmelske far, vi takker deg for ditt ord til oss I dag. Vi ber at du skal gi oss åpenbaring, forståelse, innsikt I noe av dette som vi feirer I disse dager. Julens budskap, Herre, vi ber at ikke det skal drukne I kommersialitet, I tradisjoner, I julenisser, I gaver, I alt som har fokus, unntagen det å ha fokus på deg. Herre, vi takker deg derfor at vi kan få lov til å komme sammen til en sånn høytid, og at vi får lov til å se viktigheten av at du faktisk kom til oss en gang for 2000 år siden. Herre, vi priser deg og lover ditt navn for det. Amen. Jeg skal lese noen vers fra Matteus 2, og vers 1-12. Det en hendelse som vi feirer ofte sammen med jula, selv om vi vet at de mest sannsynligvis var en hendelse som var flere år etter, altså I hvert fall innenfor 2 år etter at Jesus faktisk var født. Og da de bibelsprengte klare allerede at det må handle om de vise menn, og det gjør det. Da leser vi at følgende I Matteus 2, 1-12. Etter at Jesus var født I Betlehem I Judea I kong Herodes dager, se da kom vise menn fra Østerland til Jerusalem, og de sa, «Hvor den jødenes konge som født? For vi har sett hans stjerne I Østen og kommet for å tilbe ham.» Da kong Herodes hørte dette, ble han forskrekket, og det ble også hele Jerusalem med ham. Da han hadde samlet sammen alle ypperste prestene og de skriftlærde I folket, spurte han dem hvor Kristus skulle bli født. Da sa de til ham, «I Betlehem, I Judea, for slik det skrevet ved profeten. Men du, Betlehem I Juda land, du slett ikke den ringeste blant fyrstene I Juda. For ut fra deg skal det komme en fyrste. Han skal være hyrde for mitt folk Israel.» Da fikk Herodes av de vise menn greie på når stjernen hadde vist seg, etter at han hadde kalt dem til seg I hemmelighet. Og han sendte dem til Betlehem og sa, «Gå og let grundig etter det lille barnet, og når dere har funnet ham, så la meg få beskjed, slik at også jeg kan komme og tilbe ham.» Da de hadde hørt på kongen, drog de av sted og se stjernen som de hadde sett I Østen, gikk foran dem til den sto over det stedet hvor det lille barnet var. Da de så stjernen, frydet de seg I meget stor glede. Og da de hadde kommet inn I huset, så de det lille barnet sammen med sin mor, Maria. De falt ned og tilbe ham, og da de hadde åpnet skattene sine, bar de fram gaver til ham, gull, røkelse og myrra. Men da de fikk et guddommelig advarsel I en drøm om at de ikke skulle reise tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til sitt eget land. Amen. Julen et fantastisk budskap, for å si det sånn. Vi jo som kristne veldig korsfokuserte. Det liksom Jesu død på korset som teller. Det det viktigste av alt. Det vi ikke uenige I. Men for min del så må jeg si at julebudskapet og det som foregår I jula, det om mulig kanskje minst like stort. Dette at Jesus som fra evighet var Gud, avkledde seg og ble menneske, og ikke bare ble menneske, men altså ble så hjelpeløs som et lite barn, for meg helt forunderlig. At den allmektige Gud ble totalt avmektig, at den allvitende Gud ble totalt uvitende, at den allesteds nærværende Gud skulle være bare på en eneste plass, for meg ganske utrolig. Det viser meg I alle fall hvor langt han var villig til å gå for å demonstrere for oss hvem han I denne historien som vi har lest her sånn, så det vismennene som I fokus. Og det satt jeg I Hong Kong og forberedte, for jeg satt og så ba og tenkte gjennom hva skal vi dele I dag, og akkurat dette her sånn var det som kom for meg. Det her de vise menn, det noen som mener det var bare 3 stykker, men det tror jeg vel bare fordi at det var gull, røkelse og myrra, så man tenker at det 3 stykker. Men det ingenting som tyder på at det var bare 3, men at det var faktisk et helt reisefølge som kom. Men det som kjennetegner disse folka at de var vise. De var vise folk. Hva visdom? Jo, I forhold til kunnskap Og vitenskap, så visdom noe som går utenfor dette her. Kunnskap, det får du når du leser bøker, da lærer du om ting, men det betyr ikke det samme som at du kan bruke det du har lest om. Jeg kan lese masse om å være snekker, for eksempel, men det betyr ikke at jeg blir noe dyktigere snekker av den grunn, for at jeg ikke har visdom til å kunne gjøre det jeg kan. Som en vitenskapsmann så har man stor også kunnskap basert på observasjon. Man har da bygd alt det man kan på det å observere det rundt omkring seg. Men fortsatt så er det vitenskap, og det har ikke nødvendigvis noe med, med visdom å gjøre, for visdom går mye lengre enn som så. Vi må gå faktisk til ordspråkene for å lære litt mer om visdom. For det sies om disse folka som kom her, de var vise menn. Hva er det som er typisk da for disse vise menn? Jo, vi leser i Salomos ordspråk, det første kapitlet. Der står det følgende. Ordspråk av Salomo, Davids sønn, Israels konge. De er gitt, så en skal lære å kjenne visdom og få rettledning, så en skal forstå forståndige ord. Så en skal ta imot rettledning til klokskap, rettferdighet, rett og oppriktighet. For å gi den enfoldige klokskap og den unge mann kunnskap og evne til å skjelne rett. En vis hører og øker sin lærdom, og den forstandige skal få del i kloke råd. Så en kan forstå ordspråk og billedtale, de vises ord og deres gåter. Frykt for Herren er begynnelse til kunnskap, men dårer forakter visdom og rettledning. Innledningen her sånn. Det handler altså om visdom som gjør en mengde ting i forhold til at man da ikke lenger er kunnskapsløs eller ikke forstår ting, men visdom som Gud gir er en helt annen type visdom, som faktisk trumfer det som handler om kunnskap eller vitenskap, fordi at Guds visdom er mye høyere. Og den begynner med det. Begynnelsen på kunnskap handler om å frykte Herren, eller begynnelse på visdom er dette det samme. I kapittel 3 så tar vi med oss et vers der også. Salige, vers 19 var det jeg skulle ha, 3:19. Herren grunnla jorden ved visdom, ved forstand grunnfestet han himmelen. Når vi ser hvordan universet fungerer, og helt ifra universet der ute, og helt ned til det mikroskopiske, ved det minste små detaljer, så ser vi hvordan alt dette er fylt av visdom. Visdom hvordan man får ting til å fungere. Vi kjenner til ut fra vitenskapen i dag at når det gjelder universet, så balanserer det på en mengde det man kaller tallkonstanter, og disse tallkonstantene, de er utrolig presise. Det er tallkonstanter som har en potens på opp til minus 10, eller enda større enn det, eller pluss 10, eller, og enda høyere enn det for så vidt. Det handler om hvilke krefter det er som justerer ting i forhold til hverandre. At atomer kan koble sammen, at ikke kreftene er for harde til at de ikke kan koble seg sammen, at de ikke er for løse til at alt faller sammen. Alt dette her er utrolig finjustert, og det finnes over 100 slike tallkonstanter. Det er som du kan se for deg en svær tavle med masse knotter på, og alle disse knottene har forskjellige innstillinger. Og alle disse knottene må være helt nøyaktig innstilt for at ting skal fungere overhovedet. Alle 100 knottene må nødt for å være innstilt 100% riktig, eller så vil alt kollapse. Det her er noe av den visdom som Gud åpenbarer når vi begynner å studere ting rundt omkring oss. Og så går man ned til det helt det minste, det som er inni kroppen din av celler, og vet at en celle i kroppen din er informasjon. Og den informasjonen er like høy som det du er omtrent, cirka 1,60, 1,70, 1,80. Hvis du legger sammen alle cellene i kroppen din og den visdommen som ligger da skrevet inn i deg, som er Guds fingeravtrykk i ditt liv, legger sammen alle disse her sånn, knyter sammen alle disse trådene, så er informasjonen skrevet inn i ditt liv. Den når herfra til sola, det er ganske bra, og tilbake igjen, og opp igjen, og tilbake igjen, 60 ganger minst. Det er informasjonen skrevet ned i ditt liv som handler om hvordan du fungerer og alt dette her sånn. Det vitner om Guds visdom. Det er dette språket som beskrev hvem du er, hvordan du skulle bli, hvordan du skal fungere. Alt dette her skrevet inn i den visdom som er lagt ned i deg. Og det er det verset her handler om. Herren grunnla jorden med visdom, ved forstand grunnfestet han himmelen. Vi går også på kapittel 4. Vi skal komme oss videre ganske raskt her sånn, i forhold til de vise mennene igjen. Men det her for oss å peke litt på hvem var disse menneskene her. Sånn. I vers 7 så står det, Begynnelsen visdom. Vinn deg da visdom. Av alt du vinner deg, vinn deg forstand. Og vi tar 8-11 også som avslutning om visdom. For der står det følgende. For visdom bedre enn perler, og alt en kunne ønske seg kan ikke lignes med den. Bibelen setter dette her med visdom ufattelig høyt, for den sier at det det mest verdifulle. En som skjønte dette her var jo da Salomo som har skrevet dette her sånn. Han fikk en åpen invitasjon av Gud. Ønsk deg hva du vil. Ønsk deg hva du vil. Tenk at Gud kommer og sier til et menneske, ønsk deg hva du vil. Og jeg vet ikke hva man hadde tenkt om man hadde fått en sånn mulighet, men du kan jo fantasere fritt fremover dagen. Hva ville jeg ha svart hvis Gud kom og spurte meg? Ønsk deg hva du vil. Og det jo sånn det til jul. Ønsk deg hva du vil, liksom. Og så har vi da alle muligheter for å etterkomme disse ønskene. For Salomo så var det likevel bare ett eneste ønske som var viktigere enn noe annet. Og han sa, jeg søker visdom. Det var hans eneste svar. Jeg søker visdom. Det her noe som vi i dag har liksom nesten sagt bare kastet ned i en skuff, og så tar vi det fram hver jul når vi husker på de vise menn. At visdom, hva var det for noen ting? Men visdom var en sånn en gave som han fikk av Gud. At han sa, alt annet sekundært og langt nede i prioriteringen i forhold til dette her. For den visdom som Gud gir så mye mer verdifull. Den visdommen, den ga seg jo til kjenne. Så til de grader slik at Salomos visdom var jo viden kjent. Konger reiste fra hele verden for å sette seg til å lytte til Salomos visdom. Og når dronningen av Saba og ser på visdommen, så beskriver hun ikke alle de dype og kloke svarene hun har, men det var ganske interessant å merke seg at en del av det hun snakket om, det var hans trappesnekkeren som hadde bygd trappa. Den trappa som gikk opp til tronen, det, sa han, det vitner om visdom. Munnskjenken, hans praktiske oppgave og hans funksjon, det, sa han, det vitner om visdom. Måten som de tjenerne satt på, bare måten folk satt på, hun sa, det vitner om visdom. Det ganske interessant når man blir imponert over de praktiske tingene. Vi blir ofte imponert over kunnskapen som folk har, eller hvor intelligente folk er. Men det ingenting å undres over. Det som imponerende, det når visdom blir tydelig og synlig gjennom praktiske oppgaver. Og Gud har kalt oss til å være et folk fullt av Guds visdom. Det noe å satse på. Det noe å satse på, for det ikke alle som har høy IQ. Det ikke alle som har superhøy kunnskap, men du kan få superhøy visdom fra Gud. For det Guds gave til den som søker han. Disse vise menn, vi vet ikke veldig mye om de, men vi har i hvert fall fått med oss følgende, og det at de hadde visdom. Det derfor de kjent. De hadde visdom. Og den visdommen de gir uttrykk for her, tre ting som vi skal prøve å komme ganske kort inn på. For det første, så de tegnet. De så tegnet. De gjenkjente at det som skjer nå av stor viktighet. Ja, ikke bare det å studere ting rundt omkring seg, men de kunne se at det var et tegn. Om de kjente dette fra skriftene, det kanskje ikke helt trolig, det spekulasjonen bare, men de så i alle fall en stjerne på himmelen. Og det var nok til at de sa, denne stjernen har en betydning som gjør at vi må sette oss i bevegelse. Og det det viktige delen i det å se et tegn. Det ikke bare å se et tegn og registrere at, ja, nei, der var det en stjerne, gitt. Der var det et tegn, der det noen ting der. Men det å forstå viktigheten av dette her. For det her hadde store konsekvenser for disse her vismennene. De kommer da fra østen, det ingen som vet helt nøyaktig hvor de kom fra, men det i alle fall øst ifra. Mange mener at de her kinesere, og det jo noe som ligger mitt hjerte nært, og lett å tro for min del. Og grunnen ganske enkel, at i kinesisk skriftspråk, så finner man altså en del helt grunnleggende språk som vi kobler direkte inn på skapelsesberetningen. Og at disse kjente det her, du har nå et sted I Beijing som heter Temple of Heaven, som helt tydelig viser at det her gjorde keiseren ritualer som helt I tråd med det gamle testamentet. Skriftspråket deres har mange elementer som handler om dette her sånn. Pluss at det finnes ord og sagn I kinesisk tradisjon som tyder på at disse var kinesere. Grunnen til at jeg sa to år at de hadde vært på reise, fordi at du la merke til I teksten at de kom ikke til en liten stall, men de kom til huset. Og da de var kommet inn I huset, ikke inn I stallen, vi ser gjerne for oss at disse her kom til stallen der Jesus ble født, men de kom til huset. De hadde altså forflyttet seg og var I en helt annen plass. Jesus ble født I en ganske kummelige kår, men så ble det flyttet inn etter hvert. Og de kom og besøkte huset. Men når vi ser at Herodes blir ført bak lyset, så utlyser han en bannrulle over dette området, der alle barn fra 2 år og nedover skal drepes. Hadde han vært helt fersk, så hadde det jo bare vært at de helt nyfødte skulle tas livet av, men her ville han sikre seg og fikk med seg alt. En annen sak at det tar cirka 2 år på kamel å komme seg fra Kina og til man kommer til Jerusalem, eller I underkant av det. Så det var en lang reise man la seg ut på. Man var I alle fall villig til å betale den omkostningen for, I forhold til dette her tegnet. Når man så tegnet, så var det ikke bare sånn at man så det. Det var heller ikke sånn at man bare forstod at det her noe viktig som skjer. Men man var villig til å sette seg I bevegelse for dette her sånn. Og det var ikke bare én som hadde sett dette her sånn. Det vet vi heller ikke om det var én som så det, som fortalte det til alle andre, eller om det var flere som så det samtidig. Men poenget var at man satte seg I bevegelse, og man fikk en hel gjeng. Det har med flere praktiske ting. For det første så ser vi at det å være samlet, det var helt nødvendig, for de hadde med seg så mange gaver, at de måtte bringe et samlet fellesskap for å bringe alle gavene frem for Jesus. Det visse ting som ikke vi kan gjøre som individualister. Og vi lever I et samfunn der vi veldig, det meg det fokus på. Det meg det fokus på. Mens dette samfunnet her sånn, det har en helt annen sak. Det helt sant at det viktig at du bærer fram ditt hjerte for Jesus. Men saken den at han så mye større, at du kan ikke alene bære alle gavene. Der må vi være et fellesskap av mennesker som bærer det fram. Det her menigheten kommer inn. Menigheten et fellesskap der vi bringer fram tilbedelse til Jesus. Når man hører på sang, så det fint å høre en solist som kan synge. Men du, verden og flott det når du får flere stemmer. Og du, verden og flott når det blir enda mange flere stemmer. Og når vi ser på det himmelske, så blir det et kor som det står om der, som kommer til å synge sånn at det kommer til å være som drønn av mange fossefall. Fordi at det fellesskapet som kan bære mye mer enn den enslige kan bære. Den enslige vesentlig, men I fellesskap så vi mye mer I stand til å bringe fram det som Herren fortjener. Det var også slik at man måtte reise I fellesskap, fordi at når du reiste alene et sånt langt område, så var ikke det mulig å komme seg levende gjennom dette området her. Det her jo det vi kaller for Silkeveien, som de reiste. Og jeg var akkurat nå I det området. Jeg var I dette her... Jeg glemmer her I hotellet. Hva heter denne hotellkjeden igjen da? Ja, samme det. Jeg var helt oppe I fjellkjeden, oppe I Himalaya, rundt Tibet-området. Jeg var på 3500 meters høyde. Når du reiser I et sånt område, så det et veldig ugjestvennlig område. Det vanskelig å ta seg fram I dette området her sånn. Du høyt oppe I fjellene, det var røvere rundt forbi, og du å reise alene, det ville være fare for at du hadde aldri verden kommet fram. Ikke hadde du overlevd den lange reisen, ikke hadde du fått med deg bagasjen din, disse praktfulle gavene som man skulle gi, og ikke hadde man sjanse til å kunne hevde seg I de utfordringer som I dette miljøet. Det jo kaldt I det området der sånn. Og det like kaldt ute og inne. Det kaldere inne omtrent. Fordi at ute så får du tross alt et glimt av sol en gang innimellom, men inne så det bare iskaldt, for å si det sånn. Så de reiste sammen for å være beskyttet, og for å kunne ha med seg og berge denne dyrebare gaven hele veien. Og så kommer vi til selve kjernen I saken, og det Disse vismennene, de viser oss sann tilbedelse. Tre ting. For det første så reiste de langt, som jeg allerede har vært inne på. Det koster de noe å tilbe Jesus. Det var så viktig for de å reise til der Jesus var for å kunne tilbe. Og det var en kostnad som var enorm. Altså i dag så kan du fly dette stykket her sånn. Og det koster deg noen få tusenlapper, for å si det sånn. Ja, likevel så er det, ja, det biter godt i lommeboka som regel det. Og så reise et sånt et stykke. Du sitter på fly, jeg fløy 12 timer for å fly fra Hongkong og til Amsterdam. Det 12 timers flytur. Det en lang tur, tenker vi da. Men det jo ingenting å regne i forhold til når du skulle reise på kamelryggen. Du skulle reise på kamel hver eneste dag. Du måtte ha med proviant. Du måtte ha med overnattingsting, telt og det de hadde og skulle bo i. I tillegg så skulle de ha med gaver. De måtte ha med beskyttelse. De måtte ha altså folk som, kunne, som var bevepnet, som kunne beskytte denne karavanen. For ellers så var det jo bare å reise inn og så forsyne seg for røvere som var i området. Du kan tenke deg det var en kostnad som var helt enorm, som disse var villige til å ta på seg. Fordi de skjønte at visdom å tilbe Jesus. Det andre at gavene deres var ekstravagante gaver. Man kunne ha sagt til disse her at det var jo ikke nødvendig å ta med seg så voldsomme gaver. Det jo bare en liten unge. Når vi gir gaver til en liten baby da, så det bare noe småtteri som vi gir. Men disse, de skjønte at visdom å gi Jesus ekstravagante gaver. Med andre ord, det var ikke bare å gi noe som liksom, skal vi se om vi finner noe her da? Et eller annet som vi har brukt, et eller annet sånn som vi ikke så veldig nøye med, som vi kan ta med. Men her var man å la vekt på at man skulle gi noe som var av kvalitet. Noe som var av ypperste klasse. Visdom å tilbe Jesus med det som av ypperste klasse. Det ser vi faktisk i David sin tid, når tilbedelsen skulle være i tempelet. Da var det sangere som kunne synge. Det var ikke bare mennesker som sang av hjertet, men det var mennesker som sang fordi man kunne synge. Man ønsket å demonstrere for Gud at du fortjener det aller, aller beste. Og det ikke noe gærent i det å synge av hjertet. Det helt fantastisk det også. Men det ikke sånn at man alltid behøver å lede an når man synger av hjertet og ikke synger rent. Men å ha de som da kunne synge, og som hadde øvd seg å synge, fordi at de ønsket å gi ekstravagante gaver til Herren. Noe som var markant, noe som var seriøst. Det var gull, det var røkelse, det var myrra. Alle disse tingene her som var noe av det mest kostbare og forseggjorte gaver som du kunne bringe på den tiden her sånn. Og jeg tror ikke det var bare en sånn at, ja, du skal ha med en gave til deg her sånn, så var det litt sånn lommerusk som de la der. Men det var mengder. Det var mengder som de hadde hatt med seg. Du vet at når du reiser i flere år for å reise da fra Østen og til Jerusalem for å bringe gave, da reiser du ikke bare med litt lommerusk, da har du med deg litt solid med gave. Det liksom ikke bare, da tenner vi litt lys her da, så har vi brent den røkelsen, det var fint. Sånn, da var det greit. Da var jeg ferdig med det, da reiser vi hjem igjen. Ha det! Men her var det ekstravagante gaver, fordi at det fortjener Jesus. Det ganske spesielt også noen reagerer på det når man skulle ha offringer i det gamle testamentet. Så stod det ganske tydelig at du skulle ikke bringe et offer som var halt eller blindt eller som var litt sånn skrøpelig. Og vi tenker, hallo, Gud, det for en type som ikke tåler. Kan ikke han tåle at vi gir av dette her? Sånn? Det er jo gitt av et hjerte da. Det er jo gitt av et hjerte, teller ikke det? Jo, det hadde telt i massevis, det bare det. At Herren fortjener så mye mer enn noe halvveis. Enn noe som halt eller noe som blind. Den ikke noe gærent å være hverken halt eller blind, for å si det sånn. Det reduserer ikke din verdi i det hele tatt. Men det handler om at det vi gir til Gud, det av et helt hjerte. Det det han fortjener. Det det han fortjener, fordi han den han er. Og det siste tror jeg kanskje det viktigste som kommer nå. Hvilken fordel hadde disse vismennene som hadde reist i 2 år av å gi disse gavene til et lite barn, som for det første ikke hadde forstand på hva han fikk, Altså, du en toåring og du får gull og røkelse og myra? Jeg vet ikke hvor mye det var kult for en toåring. Her brenner det, ja. Det var fint. Det lukta godt, det her. Det var fint. Og her var jo noe gull. Det fint. Jeg kan ikke leke med det engang. Det hverken koselig eller praktisk eller noen ting. Det var liksom bare, det var gull. Hvilken fordel hadde de av denne gaven? Fikk de takk av Jesus? Stod Jesus opp og takket og sa, tusen takk for gaven. Det var hyggelig at dere kom. Ha det bra. De hadde ingen fordeler av den reisen de tok. Mye av vår tilbedelse er fokusert på meg. At jeg skal føle godt. At i dag så kjenner jeg at nå, i dag vil jeg lovprise Herren, i dag vil jeg gi han ære. Vet du, at visdom å forstå at vi gir først til Herren. Av et helt hjerte. Vi holder ingenting tilbake, men vi gir alt det vi har til Herren, fordi han er verdt det. Og det ikke noen ting som vi gir for at, ok, nå gir jeg deg litt lovprisning, Jesus, så kanskje jeg kan føle litt godt etterpå, eller så kanskje jeg kan ha fordeler når julelotteriene går, så jeg kan vinne et eller annet på tombolan. Nei, vi beveger oss videre fra å ha et selvisk fokus til å ha et fokus på han som fortjener all ære. Det det som handler om visdom. Visdom handler om å gi han pris og gi han ære. For det det som vil lønne seg i lengden. Visdom at vi gir til han, fordi han den han Når man forstår hvilken rekkefølge ting må komme, det da ting kan begynne å fungere. Å bege seg bort ifra det å være selvfokusert, at livet dreier seg om oss hele tiden, men å ha et fokus på hvem han Det handler om visdom. Begynnelsen til visdom å frykte Herren. Det betyr ikke det samme som at du skal stå med skjelvende knær hver gang du tilber Gud. Liksom, Gud, jeg vet ikke om jeg tør å løfte øynene mine, jeg vet ikke om jeg tør å løfte hendene mine i dag, fordi at jeg redd for deg. Og frykte Herren, det betyr at man forstår at uten deg Gud, da har jeg ingenting. Uten deg Gud, da kan jeg ingenting. Uten deg Gud, så ingenting. Det handler om å frykte Herren. Forståelsen av hvem Gud? Og da tilbake til litt av innledningen her sånn. Når Gud sier om seg selv at jeg holder universet igjen mellom mine fingre, så demonstrerer det Guds storhet. Guds kontroll, Guds suverenitet. Og når vi ser på detaljene i vårt liv, og forstår visdommen hvordan Gud har satt det sammen, så forstår vi at, wow, denne Gud som vi tilber, han virkelig. Han virkelig en Gud som ser detaljene i alle ting. At jeg får lov til å være en i universet, som da kan prise han, ikke fordi at jeg skal ha noe igjen for det, men rett og slett fordi han den han Og det det jula handler om. Det å prise Jesus fordi han den han Ikke det alt det her andre stafasje som vi har bygd opp rundt omkring, men å prise han for den han Fordi at uten han, så ditt liv over. Uten han så har du ingenting å komme med. Uten han så har du ingenting å bidra. Men med han så har du alt. Med han så har du alt. Herre, vi takker deg. For at vi kan få oss å prise deg for den du i formiddag, Herre. Prise deg på denne måten som vi ser at disse vismennene gjorde. De reiste langt, det kostet de noe. Og det var de villige til, for de forstod, visdommen forstod, at de måtte sette seg i bevegelse. De kunne ikke bare se det og hilse det velkommen. De kunne ikke bare akseptere det og si at dette var viktig, du. Nei, de satte seg i bevegelse, Herre, fordi de ønsket å prise deg. Vi priser deg, Herre. Vi ønsker å sette oss i bevegelse, Herre. Vi ønsker å reise langt for å tilbe deg, Herre. Vi ønsker oss å forstå at ja, det koster oss noen ting, men i forhold til den pris du har betalt, så koster det oss ingenting. For Herre, alt har du gitt oss. Alt har du gitt oss av bare nåde. Herre, ber at vi også skal få lov til å være med og gi ekstravagante gaver til deg. Herre, at vi ikke vil bringe bare det som halt eller blant, eller det som ikke fungerer. Det som litt sånn halvveis, men Herre, at vi verdsetter det å kunne gi deg pris med det vi har. Og at vi gir det beste, Herre. Fordi det du verd. Disse som kom, de reiste, og de ga det aller, aller beste de kunne bringe. Gull og røkelse og myrra. Herre, vi ønsker oss å tilby deg også i formiddag, Herre. Med det beste vi har, Herre. Av hele vårt hjerte, av all vår forstand, av alt som i oss så ønsker vi å tilby deg. Hylle deg som konge og som majestet. Vi ærer deg for det, Herre. Vi priser deg for det, Herre. Herre, sånn som vismennene, så fikk de ingenting i retur, ingen fordeler av denne reisen som de hadde. Men visdommen sa de tilstrekkelig til at uten deg så har vi ingenting. Uten deg kan vi ingenting. Uten deg så bringer vi ingenting. Og derfor så ønsker vi oss å gi deg pris og ære. Vi ærer deg og hyller deg, far. Jesu navn. Amen. Amen.